Zatímco jméno prezidenta Edvarda Beneše si dnes vybaví kdekdo, málo se ví, že nebyl jediným z 10 sourozenců Benešových, kteří to v politice takzvaně někam dotáhli. Jistě, prezidentem může být jen jeden, ale poslanců nebo senátorů bývá víc. Tak trochu zapomenutou osobnost prezidentova bratra Vojty Beneše vám dnes připomene historik Michal Pér z Masarykova ústavu Akademie věd a dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. A Michala Péra vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
V červnu 1947 se v Národním shromáždění odehrála jedna asi z mnoha bouřlivých poválečných debat. Ministr spravedlnosti, národní socialista Prokop Drtina, tehdy žádal, aby už konečně skončily tzv. Retribuční soudy, tedy soudy s lidmi, kteří se měli za války provinit spoluprací s nacisty. Následovala dlouhá rozprava, která se protáhla do nočních hodin a v ní vystoupil i poslanec, o kterém si Drtina do svého deníku zapsal, že vypadal a hovořil jako starozákonní prorok a se stejnou vážností mu bylo i nasloucháno. Já jsem se tomu přirovnání trochu zasmál, ale pouze do chvíle, kdy jsem uviděl zcela neznámé amatérské záběry z pohřbu Edvarda Beneše. Hned za rakví šla vdova Hana Benešová, kterou doprovázel na první pohled charismatický muž, skutečně se vzhledem starozákonního proroka, a to byl bratr zesnulého Vojta Beneš. Pochopil jsem také, proč se o něm mluvilo jako o šaramantní osobnosti, jako o člověku, který neváhal dávat najevo emoce. A tak ta moje první otázka je vlastně možná tak trochu už doprostřed toho našeho tématu, ale byl Vojta Beneš opravdu tak hodně odlišný od svého bratra, anebo tam byly i nějaké shodné osobnostní rysy?
Tak osobně bych řekl, že v něčem si byli samozřejmě blízcí a podobní. A ta blízkost a podobnost vidím v té určité, řeknu, píli a pracovitosti, která provázela celou tu rodinu a všechny ty sourozence. Vojta Beneš působil na mnohé tehdejší pozorovatele a současníky takovým tím, řeknu, v uvozovkách společenštějším, přátelštějším způsobem.
On vystudoval učitelský ústav, působil na začátku 20. století na školách v Čakovicích a v Brandýse nad Labem a potom se najednou v roce 1911 ocitá ve Spojených státech. Co se stalo?
Vojta Beneš byl pozván americkými krajany a oni ho pozvali, aby jim pomáhal s budováním krajanského školství. A tady je obrovská zásluha právě Vojty Beneše při jeho pobytech ve Spojených státech nebo obecně při tom jeho působení v Americe, že se významnou měrou podílel na budování toho krajanského školství. On tam i vyučoval, navštěvoval jednotlivé krajanské komunity, psal pro ty krajany naše v Americe. A tohle co byla jedna z jeho prostě obrovských jaksi zásluh.
Začátek první světové války ho ale zastihl už zase v Čechách, pokud jsem dobře pochopil, a do Ameriky odjíždí až během války. Je to tak?
Vojta Beneš v tom roce 1914 už byl na rozdíl od svého bratra Edvarda Beneše doma a on se velmi rychle dává do služeb toho formujícího se odboje a cestuje, tak říkajíc, napříč celým světem, protože jednak je tedy ve Velké Británii a potom v průběhu války se vrací pak zpátky do Ameriky, což byla jaksi velmi v dané době velmi dobrodružená a svým způsobem i nebezpečná cesta právě pro ty poměry té válečné Evropy a válečného světa.
Ostatně k tomu směřuje i ta naše první ukázka. Vy jste ji vybral z Benešovy, tedy z knížky Vojty Beneše, z času Veliké víry. Vyšla v Praze v roce 1926.
Nebyla nijak příjemná doba k takovému cestování. Vody kolem Velké Británie, Biskajský záliv i otevřené moře byly dějištěm nekonečného dramatu. Německé válečné šílenství propuklo ve strašlivou hrůzu. Z hlubin oceánu přicházela smrt a zkáza. Tisíce lidských očí bloudily prostorami moře. Dívali se v očekávání, odkud se vynoří černá lucerna smrti, periskop německé ponorky. Potom obrané rány zděl. Ve vteřině bělavá brázda, vyrytá ve vlnách vystřeleným torpédem, Temný náraz, výbuch, děs a hrůza ve tvářích žen, jejich smrtelný pláč, peklo hlubin, děsivé výstřely německých pirátů do bezbraného nepřítele. Zoufalý zápas ve vlnách, nakonec smrt. Čítali jsme ty zprávy už bez rozrušení. Vzrušovali v prvních dnech ponorkového boje, naplňovali hrůzou ne tolik z krve, jako hrůzou jejich důsledků. Ale i to se počalo brát na vědomí jako nutný doprovod války. Bylo tenkrát už tak všední ztratit život ve studených vlnách oceánu, v němž Němci potopili týden co týden statisíce tonáže chleba, mléka, ocele i stalických životů.
Tomáš Garrigue Masaryk v jedné z knížek napsal, teď ocituji, Vojta Beneš sjednocoval přívržence různých stran a frakcí a staral se obětavě o náš tisk a celou akci vůbec. Byl Vojta Beneš jakýmsi sjednocujícím člověkem? Dokázal překlenout, řekněme, i politické rozdíly v té naší zahraniční akci?
V době tady toho prvního odboje on opravdu velmi neúnavně jezdí po jednotlivých krajanských komunitách, tak říkajíc po celé Americe, nejenom po Spojených státech amerických, ale také jezdí i po kanadských krajanských komunitách a snaží se opravdu ten náš odboj sjednocovat a snaží se zapojovat ty krajanské komunity do toho odboje, protože ten náš odboj byl svým způsobem závislý na podpoře právě těchto z těch krajanských komunit. A to samozřejmě jinak ve smyslu finančním, takže Vojta Beneš ve spolupráci se svým bratrem Edvardem Benešem a dalšími podniká sbírky na podporu toho odboje finanční, ale samozřejmě je ten odboj také záležitost propagandy. A v tomhle jsem byl Vojta Beneš velmi aktivní, psaní obrovských množství článků, publikováním svých projevů a on dokázal v těch svých někdy i velmi krátkých improvizovaných projevech skutečně jaksi nadchnout ty posluchače. A vždycky si vzpomínám například jednoho projevu, kdy jaksi velmi krátkým proslovem dokázal pohnout své posluchače, tak říkajíc, až k slzám a k ochotě prostě podpořit tu naši společnou věc.
Do Československa, do poválečného, se vrací v roce 1919. On potom vystřídá různé pedagogické posty, ředitel školy v Brandýse nad Labem, okresní školní inspektor, zemský školní inspektor, to bylo v roce 1925. Má mnoho funkcí v obci legionářské, v zemském ústředí péče o mládež a tak dále. Pro mě ale teď je zajímavá ta jeho politická práce. On se v roce 1925 stává poslancem a v roce 35 senátorem. A to za sociálně demokratickou stranu. Pokud jsem pochopil, tak to skutečně byla jeho životní volba, protože v ní byl trval.
Ano, on už k sociálním demokratům vlastně vstoupil, tak říkajíc, za času rakousko-uherské monarchie. A Vojta Beneš patřil mezi takové, ty řeknu, opravdu přesvědčené sociální demokraty. A ta jeho politická aktivita se vlastně celou dobu i v rámci té sociální demokracie zaměřovala na problematiku školství. Když se podíváme na jednotlivé jeho projevy, tak to téma výchovy dominovalo v těch jeho projevech. Výchova v demokratickém duchu, výchova v duchu té takzvané humanitní demokracie, to byly velmi časté náměty právě projevů Vojty Beneše.
My si to ostatně připomeneme, ale nejprve skutečná rarita. V archivu Českého rozhlasu je jeden jediný pořad, kde je zaznamenán hlas Vojty Beneše. Je z 8. května 1938, byl to přenos ze slavnostní schůze pořádané zemským ústředím péče o mládež v Čechách. Konal se ve Smetanově síni obecního domu v Praze a zajímavé je, že tam byly dva projevy. Ten první, ten měla Milada Horáková a ten druhý, na takové zajímavé téma o porodnosti, tak ten měl Vojta Beneš. A už po něm si pustíme ukázku z Benešovy knížky o humanitní demokracii.
Nejde nám o nějaké expanzivní zvyšování počtu obyvatelstva umělými opatřeními politicky. Zkušenost jiných států ukazuje, že působí pravidelně dost omezeně a vždycky jen dočasně. Jde nám však o přirozené sociálně a eticky, politicky a hospodářsky odůvodněné a správné řešení problému v souladu s výsledky zkoumání moderních sociologů, demografů a politiků, jak zachovat rovnoměrný v kulturních evropských státech navzájem poměrně vyrovnaný přírůstek obyvatelstva, aby to vyhovovalo potřebám státu po stránce politické a vojenské, hospodářské a sociální, kulturní a mravní.
Projevuje-li se naše demokracie mocenskými zápasy o voliče víc než spoluprací přesvědčených mužů a žen, nevystačí na dlouho. Proto škola a výchova, všichni občané milující svůj stát, musí sebe i jiné učit demokratické spolupráci. To je otázka života i smrti. To je úkol československé školské reformy. Kdyby reformovala všechny metody a výchovné prostředky, nebude-li reformovat člověka v duchu spolupráce, nic nevykonala. Poslání školské reformy leží na poli mravním. Jeho smyslem i odkazem je umění demokratické spolupráce. Poučovat spoluobčany budiš, ale daleko víc znamená svádět je ke společné budovatelské práci. To nám chybí. Nám je i demokracie stále ještě víc vzájemným bojem než čímkoliv jiným. Nám musí demokracie vejít do krve a morku. Spolupráce se musí stát jediným smyslem i obsahem skutečnou vyšší náplní života. Toto poselství chceme nést do všech úhlů naší republiky v roce jejího 20. jubilea. Všichni, kdož jednotu národa v těžké chvíli ohrožují poraženectvím nebo stranickým fanatismem, ohrožují jeho svobodu. Nebylo v našich dějinách útoku na naši státní svobodu, aby jej nepředcházel vnitřní rozvrat. I rozvrácené Španělsko je dupáno botou cizích dobyvatelů a malé rozvrácené státy, které pošlapaly demokracii, pospíchaly, aby se sklonili před diktaturami.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Z toho, co jsme slyšeli, napadá mě otázka, byl Vojta Beneš v té atmosféře první republiky respektovanou osobností? Byl to člověk, na jehož názor se čekalo?
Tak víte, vždycky to na mě působilo, že on byl bez pochyby člověkem, který byl ve stínu svého bratra. Takže to byl samozřejmě trochu problém. Ale obecně můžeme říci, že tak, jak rozumíme dneska pojmu respektovaná osobnost, tak Vojta Beneš byl opravdu respektovanou osobností, ať už v rámci toho, řeknu, pedagogického světa, světa učitelů, tak v rámci té meziválečné politiky.
Asi nepřekvapí, že člověk s takovými názory na demokracii zamířil po okupaci do exilu, ale u něj je to až v červnu roku 1939. Jak to, že se mu podařilo tak dlouho tady vydržet?
Víte, to bylo svým způsobem taková trochu zvláštní, paradoxní situace, protože zatímco vlastně jeho bratr Edvard Beneš odjíždí z okleštěného Československa, z toho pomnichovského Československa, tak naopak Vojta Beneš se vrací ze své cesty v prosinci 1938 do Československa. A vrací se vlastně do jisté míry po dohodě se svým bratrem, protože Edvard Beneš potřebuje někoho, kdo by jaksi mu pomáhal s organizací toho, co potom označujeme jako ten druhý odboj. Vojta Beneš se opravdu na sklonku na konci prosince 1938 vrací do Prahy a zažije okupaci českých zemí v březnu 1939 a po, řeknu, určitém naléhání, přesvědčování přátel, rodiny, tak vlastně odchází ilegálně v létě 1939 přes Polsko do dalšího exilu.
On o té cestě do exilu hovořil v krátkovlém vysílání amerického rozhlasu z Bostonu v prosinci roku 1939. Ta jeho slova byla zaznamenána, my si je ale bohužel můžeme pustit pouze načtená, protože originál se nedochoval.
Má daleká krásná domovina. Jak bych mohl zapomenout na ono červnové ráno, kterým jsem se svou ženou z Prahy utíkal k východním hranicím vlasti. V Čáslavi jsme na vteřinu zastavili a pod kamennou tváří táborského vůdce Jana Žižky zaznělo nám do sluch veliké slovo dějin. Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte. S tím odkazem jsme odcházeli z rodné země. Polsko nás bratrsky přijalo a potom vodami Baltiku jsme se plavili k západu, k francouzským břehům. 300 československých chlapců bylo s námi, Češi, Slováci i podkarpačtí Rusy. Mladí a plní víry, prostí a odhodlaní šli do světa s velikým cílem – vybojovat ti domovino nový svobodný život. I za cenu vlastního života. Hrozili jim, jak zle s nimi bude, když upadnou do zajetí. Můj Bože, což nejsou odhodláni na smrt? I oni se zrodili z ducha Masarykových legií, které se byly, umírali a vítězili u Zborova. I v jejich srdcích doznívá ozvěna slov Tomáše Masaryka, oplatíme jim stejnou zbraní.
Co vůbec dělal Vojta Beneš v tom druhém exilu? Bylo to něco podobného tomu prvnímu exilu?
Dá se říci, že Vojta Beneš dělal v uvozovkách to, co dobře uměl a ovládal. Pomáhal svému bratrovi, pomáhal odbojové akci tím, že objížděl znovu jednotlivé krajanské komunity, kde se snažil působit ve prospěch československé věci. My si musíme uvědomit, že ti naši krajané v Americe a v Kanadě byli do jisté míry rozděleni v názorech, jak pomoci nebo jak se stavět k situaci ve staré vlasti. A on byl opětovně tím člověkem, který prostě burcoval to národní povědomí a kdo se takto podílel na pomoci tomu druhému odboji svojí činnosti v Americe.
Po konci války se Vojta Beneš vrací do Československa. Tady už je ale přeci jenom trochu jiná atmosféra. On se stává poslancem Národního shromáždění za sociální demokracii, ale i v té straně už se cosi změnilo. Kam patřil Vojta Beneš v sociální demokracii?
Vojta Beneš patřil k něčemu, čemu se říkalo pravicové křídlo uvnitř sociální demokracie, kdy skutečně ta strana byla rozdělena, řeknu, do takových tří skupin. Jedna skupina byla označována jako takzvané firlingrovské křídlo, což bylo vnímáno jako, řeknu, ta levice, v uvozovkách levice v rámci sociální demokracie, což byla skupina sociálních demokratů, která jaksi zdůrazňovala spolupráci s komunistickou stranou Československa a jejím hlavním představitelem byl tehdejší československý premiér Zdeněk Firlinger, který se stal po válce předsedou této strany. Potom byla skupina, řeknu, v úvozovkách takového toho středu, který lavíroval mezi tou levicí a tím třetím proudem, který označujeme jako proud pravicový, což byly většinou, řeknu, řada příslušníků sociální demokracie, kteří přežili to válečné pronásledování, protože řada sociálních demokratů, včetně předválečného předsedy, prostě za té nacistické okupace zahynula ve věznicích a na popravištích. A do téhle té skupiny těch pravicových sociálních demokratů, kterému se také někdy říká Majerovské křídlo podle Václava Majera, patřil i Vojta Beneš.
Já jsem se jenom velmi zběžně díval na to, co bych označil jeho agendou. On se třeba zastával členů protektorátní vlády, kteří byli souzeni v procesu a žádal svého bratra, prezidenta Edvarda Beneše, aby byl schovývavý v případě udělení milosti. On se třeba zastával Němců, respektive mluvil proti násilnostem na německých obyvatelích, kteří byli vysídlováni. Dokonce prý finančně pomáhal německým učitelům. Snažil se i v té době té takzvané Třetí republiky jakoby držet nějaké ty standardy humanitní demokracie?
Bez pochyby ano. A on byl člověkem, kterého samozřejmě hodně ovlivnila ta jeho dosavadní zkušenost s tím předválečným vývojem. Takže na Vojtu Beneše se obracela řada jeho někdejších spolupracovníků s prosbou o pomoc, ale také řada lidí, která měla pocit, že jeho prostřednictvím by mohli dosáhnout určité podpory právě u Edvarda Beneše. Takže to byly opravdu řady nejrůznějších proseb a žádostí o podporu intervence, které se dostávaly Vojtovi Benešovi na stůl.
což mohla být docela nevděčná role.
To je vždycky nevděčná role.
Pojďme do února 1948. Hodně se mluví o tom, že Vojta Beneš byl tím, který bratra vyzýval k tvrdšímu postupu. Říkal mu, aby demisi demokratických ministrů nepřijímal. Dokonce Vojta Beneš inicioval výzvu české inteligence k demokratickému řešení krize. Já se nechci ptát, jestli to všechno by mělo smysl, kdyby se to stalo, ale dá se říci, že Vojta Beneš byl zkrátka tím trochu jiným v uvozovkách Benešem?
Dá se to takto říci. On, víte, celou dobu, a vyplývá to i z jeho některých deníkových záznamů, které jsou uloženy v archivu Národního muzea v jeho pozůstalosti, si uvědomoval vlastně nebezpečí toho poválečného vývoje. On ku příkladu hned, tak říkajíc, v časech návratu do osvobozené vlasti si napsal do toho svého deníku poznámku, že jeho bratrovi nebude co závidět, protože komunisté se stávají silným mocenským hráčem. On tedy v tom deníku doslova napsal, že jsou dva silní mocenští hráči, a to komunisté a Slováci, což možná někoho překvapí, ale chtěl tím poukázat na požadavky slovenské politiky ve věci společného uspořádání státu. A Vojta Beneš i z těch dalších deníkových záznamů prostě vyplývá, že si uvědomoval ten problém, jak si uchovat v poválečné, změněné Evropě ten demokratický charakter Československé republiky. A on to vnímal jako určitý zápas o tu socializující demokracii. V tom duchu napsal řadu, musím říct, pozoruhodných článků, které i směřoval do zahraničí, kdy se snažil, ku příkladu i té americké veřejnosti, vysvětlit, co se děje v Československu po osvobození v roce 1945. A do jisté míry se dá říci, že on doufal v to, že tu demokracii se podaří uchovat a zachránit. A v tomhle tom do jisté míry můžeme říci, že ten vývoj neodhadl, ale to samozřejmě není výtka, to je jenom prosté konstatování situace.
Čili to, že 6. března 1948 se vzdává poslaneckého mandátu, to vám přijde vlastně v logice toho všeho, co jste teď říkal. On zkrátka zjistil, že dál už takhle není možné existovat.
Víte, já když se zabývám tímhle tím obdobím, tak musím říci, že řadě demokratických politiků tento krok, a Vojta Beneš nebyl jediný, že se vzdali toho poslaneckého mandátu, tak se přiznám, že se na to dívám jaksi poměrně kriticky. Jakkoliv samozřejmě chápu, že ta doba byla neobyčejně komplikovaná a neobyčejně složitá, ale myslím si, že to složení mandátu bylo prostě gesto. Nic víc, nic míň. A trošičku možná vypovídala i o situaci, která vládla prostě v demokratických stranách, kde najednou ti klíčoví reprezentanti demokratických stran nevěděli, jak dál, co si počít s tou situací. A Vojta Beneš je shodou okolností jedním z těch, kteří jaksi uvažují a pokouší se, byť v omezené formě, ale řeknu sjednocovat v uvozovkách ty poražené demokraty.
Vojta Beneš zažil v létě 1948 také sloučení sociální demokracie, nebo spíše její pohlcení komunistickou stranou. V září 1948 se účastnil onoho památného setkání na faře ve Vinoři společně třeba s Miladou Horákovou, které se později stane jedním z těch pilířů obžaloby proti Miladě Horákové. V březnu 1949 odchází do Spojených států, je mu 71 let, to je na exil opravdu už pokročilý věk. On tam toho už ale moc nestihl udělat, protože zemřel v listopadu 1951, nicméně zajímavé články napsal ještě v exilu.
Ano, on odchází do exilu oficiálně právě s poukazem na svůj věk a také na to, že část jeho rodiny žije ve Spojených státech, takže odešel vlastně ke své rodině tam žijící. A v tom období těch let 49 až 51 se snaží ještě zapojovat do činnosti třetího odboje, kdy jednak je publicisticky činný, je činný také v té sociálně demokratické skupině, nebo chceme-li sociální demokracii v exilu, která se obnovuje v exilu, a současně také působí v tom rodícím se třetím odboji, který ovšem bohužel byl velmi rozhádaný, velmi nejednotný a jeho takové poslední snahy vedly právě ke sjednocení toho třetího odboje, což ovšem bylo velmi problematické a do jisté míry si troufám říct až nemožné.
Petr Zenkl nad rakví Vojty Beneše sliboval, že jeho popel musí být uložen v Praze, což se nakonec podařilo až dlouho po jeho smrti, nicméně je tedy nyní uložen na hřbitově ve Střešovicích. Tím končí dnešní Portréty. Technicky spolupracovala Lenka Čurdová, ukázky přečetl David Schneider. Děkuji Michalu Pérovi, naslyšenou.
Naschledanou.
A zase za týden se těší na setkání u Portrétu David Hertl.